Hebrew sura woro ode koso anga krista ka kalan damine kutui katanye dafalen ya kalana kanimisa kawale saleula anka na kosegi o kalanka wala danaya ko alala ni batizeli ko ni bulodali ko mugoka anisu kunuli ni badakiri ko anka na ulujusigi kokura ne alasona ana tanyeti menu ye kene soro shen kele kaba ni uye sangulo nilifen nene ka ke jenyo ye nisenula ka alaka kuma donfen nyuma ye ka watiba nata kaseba ya unene ni olube bin ka bosira la utese ka kosegi ka uchoko yele matun ka tuguni ube ala denge genge jiri la kokura uyere uye ka lamalo mogo benye koro sanji be bin dukulo mina kachaya ni obe sumafen ubo asenekela uye obe alaka duba soro nka ni abe ngwane uni pinjugu bo atefwe nye nga anidangali che maja. Alabana tesma bajini. Obenata balma kanuleo hali ni ambe kumati anjigi sikilendo au tafamfe ko au choko kawusani oye ko oye kisili kodi. Kamasoro ala tetlembaliye atena nyine au kaketa uko ani au ye kanoya mejira atoko kuson katuguni au ya au balma senema umakonye. Au be umagonye halibi. Nga, amba fe kusebe au be kelenkele ka au jijati. Walisa, jigi jeli dafale kasoro au kono fo alaban. Anta fe au kake salabato ye. Nga ala ilaidu ta chien mikola. Minu be osoro danaya ni muyuli barkala au kake ulu ladege bawye. Ala ilaidu ta Ibrahima ye tumamina. Ayi kali ayerela katuguni. Ama fenwere soro ka ikale ola mika boni ayirei. Ako.
Sebe la neba fo iye ko. Nena duwa iye ka ibonzon jidi ko sebe.
Ochoko la. Ibrahim ayo mwenyulike. Oko. Ayo olaidu fen soro. Mugo kwanin be ukale fen mina. Oka boni uyere uye. Oka libe uka kumasigi ka sosoli beba. Ala tumba fe ka jira laidu fientale ula. Ka jaya ko akako la tigale tena yelema. Ode yato ayi kali uye. Ochokola, ala tese ka kalontige kwa fula yele mambali minu kola. Ambe jagele ya soro ulu koson ka ambulo kuru ojigi folena. Aminu ye yere kundogo yoro soro alela. Ojigi be andu sukuna iko banamini. Asigile sinsinedu. Ojigi fana beteme bo chetige finika. Kadu asonye konunala. Yesu donaye ankoson. Anyeveta mambadu. Ale kera sraka lase ba ukuntiki ye. Bada bada Melkisedek chocolat.